Jadi hari ini kita akan melanjutkan akan rangkaian khotbah. Saya percaya sudah 2 minggu berturut-turut dari buku yang judulnya adalah Never Give Up. Jadi tidak seharusnya kita itu putus asa.
我们今天要继续我们这个整个系列，透过一本书叫做《不要放弃这本书》，我们要思想神的话，然后我们也不要放弃我们的生活。
Jadi giliran saya yang diberikan adalah chapter ketiga dari buku tersebut.
然后今天我被安排讲述这本书的第三段。
Ya, untuk supaya kita tidak pernah menjadi putus asa, kita harus keep things in perspective. 所以, artinya kita itu harus fokus dengan pikiran yang wise, dengan pikiran yang rasional akan apa yang kita akan capai.
所以让我们的生命不要放弃的话，我们必须要保持一个理念，我们就要有一个很好、有智慧的、有理性的思想在上帝里面。
Jadi kira-kira seperti itu.
所以就大概这样。
Jadi saudara, untuk yang seperti ini, saya ingin membaca dari Ibrani pasal yang ke-12.
所以我要读希伯来书第12章。
Ayat yang pertama dan yang kedua.
第1到第2节。
Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman, membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
希伯来书第10章第1到第2节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那拜。 那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的困难，便坐在神宝座的右边。
Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai topik ini, keep perspective.
弟兄姊妹，如果我们谈到今天的主题，就是保持理念。
Sebetulnya ini merupakan suatu anjuran positif thinking yang baik sekali sebenarnya.
其实这个是一个很好的建议，就是要让我们有一个积极的思想。
Oleh karena hidup manusia itu selalu ada kebutuhan.
因为人类的生活必须要有需要需求。
Dan kadang-kadang kebutuhan itu begitu primernya ya, yang harus kita penuhi.
然后这个需求呢是那么的重要，所以我们必须要把它得到。
Tapi untuk menghadapi pemenuhan kebutuhan, seringkali kita menghadapi pergumulan, persoalan, hambatan, kesulitan.
但是在我们要达到我们的需求的话，我们常常会遇到很多挣扎、很多问题、很多难处。
Nah, sehingga dianjurkan kita itu keep perspective.
所以我们就被提议说，你们要保持理念。
Supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan.
好让我们可以达到我们所要达到的目的。
Dan saudara sulit membayangkan.
我很难想象.
Saya kenal seorang ibu.
我认识一位妇女.
Pada suatu hari membawa akan satu piring makanan, yaitu kue-kue jajanan pasar itu yang enak-enak itu.
有一天她带着一盘的这个糕点.
Nah, ternyata ibu itu ketika menghantar makanan itu sambil cerita.
那这个妇女把这个糕点送过来的时候，她边聊给。
Jadi dia punya suami, suami itu belum sampai 50 tahun usianya, tetapi kena stroke.
Dia有一位丈夫，丈夫还不到50岁，但是已经中风了。
Sehingga ibu dengan 2 anak yang masih kecil-kecil terpaksa bekerja.
好，这个妇女呢，她有2个孩子，她就必须要工作。
Jadi dia bisa bikin kue-kue gitu.
所以她就会做这些糕点。
Titip sana, titip sini.
寄托在这里，寄托在那里。
Tetapi dengan sedih dia cerita, ini sudah hampir 1.5 tahun.
但是他很伤心的这么说，现在已经半年了。
Selalu yang dikembalikan yang tidak laku itu kadang-kadang 90%, kadang-kadang 80%.
常常那些退回的高点呢，可以达到80%到90%。
Bayangkan saudara，
你可以想象。
Sisanya itu mau dikemanain， mau dijual kemana？
那这剩下的高点要卖到哪里去呢？
Dia kan harus menghidupi seluruh keluarga。
他必须要养活整个家人。
Keep perspective。
保持理念。
Semangat terus ada。
一直要有精神。
Apa betul begitu？
是不是这样呢？
Kenapa harus begitu？
为什么要这样？
Kenapa harus bertekad keep perspective？
为什么一定要保持理念？
Nah ini menjadi suatu persoalan。
这就是一个问题了。
Hidup ini kadang-kadang sulit sekali, saudara。
生活其实是很困难的。
Saya kenal satu keluarga, anaknya yang terbesar itu ya anak yang pinter。
我认识一个家庭，他们的长子是一个很聪明的
孩子。Ya normal saja, anak laki-laki。
看起来好像是一个很正常的
男孩子。Lulus SMA, disekolahkan di Amerika。
他高中毕业了就去美国念大学。
Ya, ternyata beberapa semester di sana akhirnya dia drop out, dia tidak melanjutkan。
然后读了一段时间呢，他就停顿了，他不再继续读大学。
Dia ingin tinggal di Amerika。
他想继续住在美国。
Dia kerja di salon。
然后他工作呢，在一个美发店。
Pada suatu hari dia mengatakan mau pulang。
有一天他说他要回家。
Papa mamanya kaget sekali。
爸爸妈妈感觉非常惊讶。
Dia pulang bawa teman laki-laki。
他回家呢，带了一个男朋友。
Seorang Hispanic, seorang Mexico。
就是一个西班牙裔，一个墨西哥人。
Ini kekasihku。
他说，这就是我的男朋
友。Jadi anak ini sudah berani jujur kepada papa mamanya。
那这个孩子呢，很坦白的告诉爸爸妈妈。
I'm gay。
我是一个
男同性恋。爸爸妈妈也 apa itu gay？
那爸爸妈妈感到很惊喜。
Itu homo。
那是什么意思呢？就是
同性恋，
他已经改变了。
Saya tidak seperti dulu。
我已经不像以前了。
Sampai 6 tahun, saudara。
然后六年之后。
Tiap hari papanya berdoa, mamanya berdoa。
每天爸爸妈妈在那边祷告。
Berupaya bawa anak ini ke psikiater, bawa ini ke hipnoterapi, wah macam-macam, saudara。
他们尝试把孩子带到心理学家、催眠室等等。
Gimana anakku ini？
这个孩子怎么办？
Apa mungkin berubah？
他有没有可能会改变？
Apa boleh aku berharap kepada Tuhan？
那我可以不可以继续仰望上帝？
Keep perspective， tetap punya tujuan。
保持有一个目标。
Sampai kapan？
到什么时候呢？
Saya kenal seorang gadis masih muda。
我认识一位女生，她还很年轻。
Dia kuliah dan dia pacaran。
她念大学，然后谈恋爱。
Bahkan kedua orang tuanya sudah setuju。
甚至双方父母已经答应了。
Seluruh gereja sudah tahu。
整个教会也已经知道了。
Tapi pacarnya suatu hari ngomong kalau dia itu sudah tidak cinta lagi。
但是有一天，她的男朋友说：“我已经不爱你了。
”Sudah suka perempuan lain。
我已经喜欢上别的女人。
Dia minta maaf。
对不起。
Dia mengatakan aku harus jujur。
他说我一定要诚实告诉你。
Sebelum kita menikah。
我们还没有结婚之前。
Aku tidak cinta kamu。
我已经不爱你了。
Gadis ini tidak terima, saudara。
那这个女生呢，她不能接受。
Karena dia sudah memberikan segala-galanya。
因为她已经把一切给了她。
Tiap hari dia doa, dia puasa, dia nangis di hadapan Tuhan。
她每天进食祷告，在神的面前哭泣。
Supaya laki-laki itu mau setia kembali sama dia。
希望那个男生可以忠实的回到她身旁。
Keep perspective。
保持目标。
Boleh pikiran kita ini terus fokus ke sana。
我们的思想可以专注那一个方向。
Apa itu ajaran Kristen？
但是是否这个是基督教的教义呢？
Bagaimana sikap orang Kristen？
那这个就是问题，我们作为基督徒要怎么办？
Pergumulan。
面对一切的这些挣扎。
Bahkan saya kenal seorang papa。
甚至我认识一位先生。
Itu dari angkongnya dulu kerjanya adalah bikin coffee。
他从他的爷爷年代，他们的职业就是做咖啡。
Dulu sebelum ada kopi kapal api.
以前还没有kapal api
kafe. Sudah laku kemana-mana.
但是他的咖啡已经卖到很好了。
Sekarang itu kalah modal.
现在他们缺少这个资本。
Kalah bersaing.
不能竞争。
Sekarang itu tidak laku.
所以就卖不好了。
Jadi pabrik itu hanya memproduksi barangkali sekarang itu cuma 5% dibandingkan misalnya 30 tahun yang lalu itu.
所以现在呢，工厂的生产大概只达到5%，比起30年前，必须要保持目标。
terus ke sana.
一直往那边走。
Minta pertolongan Tuhan.
求上帝的帮助。
Supaya perusahaannya hidup lagi.
好让这个工厂可以再兴旺。
Boleh?
可以吗？
Prinsip ini benar atau tidak?
那这个观点对吗？
哎，ini masalah.
这就是问题了。
Jadi pada saat kita membaca buku Never Give Up.
当我们读这本 Never Give Up 的书，
sebenarnya kita diajarin untuk berpikir positif, percaya diri.
他教导我们学习要有积极的思想，我们要自信。
Jangan bimbang,
不要犹豫。
Minta pertolongan Tuhan,
求主的帮助。
Ah, bukankah kita mengatakan?
岂不是圣经也这么说吗？
Mintalah, kamu akan mendapat. Matius pasal 7 ayat 7.
马太福音第七章第七节，你要祈求，
上帝会给你。Ketuklah pintu terus, Tuhan pasti akan buka.
如果你叩门，上帝必定打开门。
Bahkan di dalam Matius pasal 21 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong.
在马太福音第二十一章二十二节，主耶稣本身
这么说。Segala sesuatu, jikalau kamu minta dengan penuh keyakinan, akan dikabulkan kepadamu.
你所有有信心的祈求，上帝必定赐给你。
Kan ada ayatnya.
那为什么这个经节
这么说呢？Jadi bagaimana seperti sikap kita ini?
那我们要有什么样的态度呢？
Saudara kita ini berbicara mengenai apa sih sebetulnya?
那其实我们谈到什么呢？
Ya, mari kita bertahap ya.
我们一步一步的来看。
Nah, kita melihat dan belajar dari hidup ini.
我们从我们的生活学习，我们观看。
Kadang-kadang kita heran, kita kagum bertemu dengan orang-orang yang mempunyai perspektif yang teguh dan berhasil.
有时候我们感到非常的敬佩那些有一个很好的理念目标的人。
Hanya orang-orang Kristen.
比如说基督徒。
Orang yang bernama Helen Keller, mungkin saudara-saudara tahu ya.
有一位叫 Helen Keller 的人，有
也许你们知道。Helen Keller ini lahir dari keluarga yang baik sekali.
这个 Helen Keller 呢，出生在一个很好的家庭，他是富有的家庭。
Tapi usia 19 bulan.
但他在19个月的时候。
Dia kena penyakit meningitis.
他得着了这个脑膜炎。
Saat itu sulit sekali obatnya.
那个时候呢，没有药医。
Jadi anak belum 2 tahun, saudara.
这个孩子还没有到两岁。
Matanya buta, telinganya tuli.
然后耳聋了。
Jadi anak ini rebellious, bingung sekali orang tuanya mau diapain anak ini.
所以这个孩子变成非常的叛逆，然后父母不知道要怎么处理。
Tidak bisa lihat lagi.
因为他不能看见。
Jadi dia teriak-teriak, sulit sekali dihandle.
他在那边大喊大叫，很难控制他。
Jadi akhirnya Tuhan memberkati juga.
但是上帝仍然的祝福。
Jadi orang tuanya itu ketemu seorang semacam trainer, babysitter untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
所以家长呢遇到了一个能够帮助这些特殊小孩有需求的小孩的一位护士。
Orang ini namanya Mrs. Sullivan.
那这位人士叫做 Mrs. Sullivan。
Mrs. Sullivan ini.
那这位 Mrs. Sullivan 非常的厉害。
Ngajarin anak kecil yang rebellious, yang sulit sekali dipegang aja sulit sekali.
他能够控制那些很叛逆的孩子。
Pelan-pelan bisa mengenal dunia.
慢慢他可以认识世界。
Mengenal apa itu air, mengenal apa itu api, mengenal daun, mengenal melalui disentuh-sentuhkan.
然后他开始的认识什么是水啊，什么是火啊，什么是叶子，
就通过他的触摸。Ini untuk mengenal tulisan.Melalui tapak tangan dituliskan.
然后他教他写字，他用他的手在他的手上写。
Oh, ini orang hebat sekali, Mrs. Sullivan ini.
所以这个 Mrs. Sullivan 非常的厉害，他有一个很好的观念。
Helen Keller ini bisa sekolah.
Helen Keller 他能够上学。
Lulus SD.
毕业。
Lulus SMP.
毕业初中。
Lulus SMA.
高中毕业。
Masuk universitas, saudara.
甚至上大学。
Universitas saja di Harvard.
他上大学在哈佛。
Dia mendapatkan 2Medali Oscar.
他得到两个奥斯卡奖。
Menulis puluhan buku.
他写了很多本书。
Hebat sekali. Jadi manusia yang bagi kita hopeless.
所以我们以为这个人已经没有盼望了。
Keep perspective.
但是他保持理念。
Berhasil.
所以他成功了。非凡。
Saudara, sampai sekarang ini orang masih hidup yang namanya Johnny Erickson Tada.
到现在还活着这位人士叫做 Johnny Erickson Tada.
Ini juga dari keluarga Kristen yang baik, kaya raya.
他也是生在一个非常好的基督教家庭。
Tapi hobinya itu bukan main. Johnny ini anak perempuan, dia hobinya naik kuda, kuda balap.
那这位女生呢，她喜欢骑马。
Dia rock climbing.
然后她爬山。
Waduh. Pada suatu hari dia diving, terjun.
有一天他潜水。
Dia biasa terjun ke mana-mana.
他习惯潜水到各处潜水。
Dia terjun salah tempat.
但是他跳错地方。
Patah tulang lehernya.
然后这个脖子呢就折断了。
Mengalami quadruple.
所以他换了这个四肢瘫痪。
Dari leher sampai kaki.
所以从脖子到脚都瘫痪了，他什么都不能做。
Jadi anak yang sedang sangat aktif sekali。
其实这个孩子呢是非常的很有活力，但是突然。
Cuma kepala tok yang bisa bergerak。
突然他什么都不能做，只是头能够转。
Lebih dari dua tahun dia harus tidur telungkup。
超过两年他必须趴着睡觉。
所以 belajar bernafas itu bahkan punggungnya juga di massage gitu。
他要学习呼吸，然后他的背也要人家帮他
按摩。Orang tuanya tidak putus asa。
但是父母没有
失望。Saudaranya tidak putus asa。
他的兄弟姐妹也没有失望。
Dokter mengatakan ini sudah tidak mungkin sembuh。
那医生说这是不可能痊愈的。
Dua tahun itu dia marah sekali kepada Tuhan。
在这两年他非常的对神发怒。
Dia berkali-kali minta bunuh diri untuk apa hidup cuma kepala aja yang goyang。
他一直想要自杀，因为他觉得生活没有意义，只有头能够活动而已，没有用。
Pada suatu hari dia menyerah。
但是有一天他投降了。
Dia mengatakan Tuhan aku akan nurut apa saja.
他说神啊，我会顺服你。
Dan dia diberi ide mulai dengan melukis dengan mulut.
然后他有一个好主意，就是他用他的口画画。
Dia melukis dengan mulut.
用口画画。
Bagus sekali jadinya.
然后画出来的画很漂亮。
Orang kaget sekali ini lukisan hebat sekali.
人家看了非常的惊讶，哇，这个画那么美。
Dia menulis lebih dari 40 buku.
然后他写了超过40本书。
Dia menjadi penginjil keliling dunia, saudara.
然后他到处世界各个地方传福
音。Hanya kepala yang bisa goyang.
只是头能够
转。Dia menikah dengan seorang Jepang yang Kentada.
然后他嫁给一个日本人叫做 Kentada
的。Merawat dia.
这个人要照顾他。
Tiap hari untuk kencing, untuk berak pun orang yang bersihin.
每天要排尿排便都要有人帮助。
Semangat hidupnya tidak mati, saudara.
但是他生活的这个精神呢不会灭亡。
Keep perspective.
他保持理念。
Sampai kapan dia tidak tahu.
到什么时候他不知道。
Meskipun sudah lewat 35 tahun seperti itu.
虽然他这样已经过了35年。
Rasanya Tuhan itu mengizinkan dia menderita lebih lagi.
但是好像上帝允许他更加痛苦。
Suatu hari ketahuan bahwa payudaranya kena cancer.
有一天他发现他的乳癌产生了。
Sakit sekali.
非常的痛。
Tapi tidak bisa gerak.
但是他不能动。
Saudara bisa bayangkan.
你可以想象。
Dan sampai hari ini dia tetap terus memuji Tuhan, melayani kemana-mana.
但是到现在为止，他还是赞美主，各个地方去服
侍。Jadi kadang-kadang kita heran sekali.
所以我们感到非常的奇怪。
Ada orang yang bernama William Booth, barangkali sudah tahu.
一个人叫 William Booth.
Itu adalah bapak gereja Salvation Army.
也许你们知道他是这个Salvation Army 教会的创办者。
Bala keselamatan itu.
就是bala keselamatan.
Setelah melayani lebih dari 35 tahun,
他不是超过35年。
Dia baca Alkitab itu kok blabur, tidak bisa baca.
他看圣经的时候，为什么看得模糊，不能看清楚？
Dia pergi ke dokter mata.
然后他找这个眼科。
Dokter mata periksa, waduh, sudah terlambat.
眼科说，哎呀，太慢了。
Bapak pendeta, kamu dua-dua mata punya retina itu sudah sobek.
牧师啊，你眼睛的这个视网膜已经破裂了。
Zaman itu tidak ada obatnya.
那个时代没有药。
Jadi nanti beberapa hari lagi.
所以过几天呢？
Kamu akan buta.
你会变盲。
Tapi William Booth ini.
但是这位 William Booth.
Dia ngomong apa?
他说什么呢？
Ah Tuhan, lebih dari 35 tahun boleh melayani Engkau dengan mata melek.
主啊，我三十五多年多，我可以能够看见
的。Nanti beberapa hari lagi.
过几天呢
？Aku akan mulai belajar melayani Engkau dengan mata buta.
我要学习用不能看见的眼睛来服侍你。感谢主。
Ada pengalaman yang ajaib ini.
感谢主，因为你给我那么奇妙的经历。我可以盲目的服侍你。
Keep perspective.
但是他保持理念。
Luar biasa. Jadi ini buku Never Give Up. Sebetulnya ingin supaya kita ini belajar dari yang begini-begini.
那其实这本 Never Give Up 的书呢，就是教导我们从这些例子来学习。
Nah, tapi kita kan harus objektif.
但是我们要客观。
Saya melihat di dalam hidup ini Bukan cuma orang Kristen yang kayak gitu.
我看到在我们的生命当中，不只是基督徒是
这样的。Banyak orang agama lain juga ada yang hebat-hebat.
很多其他宗教的人也是非凡的。
Bahkan orang ateis hebat-hebat.
甚至无神论者，他们也是非常的厉害。
Dan seorang yang beragama Yahudi, ya kan?
有一个犹太教的人。
Doctor, Frankl.Viktor Frankl.
因为他叫 Viktor Frankl.
Viktor Frankl ini ditangkap oleh Nazi Hitler.
那个时候呢，希特勒纳粹把他抓了。
Bertahun-tahun selesai ada di kamp konsentrasi.
然后有好多年他被关在那个地方。
Yang keadaan saat itu membuat hampir banyak orang itu maunya mati segera begitu loh.
被关在那个地方的人呢，就很想死。
Orang orang putus asa sudah.
因为他们绝望了。
Teman-teman yang anu itu kesatu demi satu itu dieksekusi mati.
然后他的朋友一个一个的被处死刑。
Nah, pada suatu hari, Viktor Frankl ini sebenarnya termasuk depresif juga.
Nah, 其实 Viktor Frankl 他自己也是已经绝望了。
Tapi pada suatu hari ada orang yang mati.
但是有一天呢，有一个人死了。
Ah, karena mati, pakaian daripada orang itu dikasihkan Viktor Frankl.
然后这个死人的衣服呢，就给了这个
kamu pakai ini.
你穿这个吧。
Lebih apik dari pakaianmu sekarang.
因为它比你现在穿的更好看。
Yeah, dia pakai pakaian orang mati itu.
他就穿了那个死人的衣服。
Tangannya dimasukkan kantong.
然后手放在口袋。
Di dalam kantong dia temukan ada gulungan kertas kecil.
在这个口袋他拿出了一个小纸。
Ya buka.
然后他把它打开。
Ternyata kutipan dari ulangan pasal 6.
原来里面是载自这个《申命记》第六章。
Shema Israel, dengarkan Israel.
以色列啊，你要聆听。
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, jangan sepenuh akal budimu.
你要尽心、尽性、尽力的爱耶和华你的神。
Begitu dia membaca itu,
他读了那一句话。
Viktor Frankl itu imannya hidup lagi.
Viktor Frankl 的信心马上提升。
Dia kemudian itu sadar.
然后他觉悟到
hidup ini adalah milik dari Yahweh.
生活呢是属于耶和华的。
Jadi dia bantu orang sakit, bantu siapa saja.
然后他帮助病人啊，帮助所有的人。
Dan sampai Hitler menyerah kepada NATO saat itu.
当时希特勒已经投降北约的时候。
Nah, Viktor Frankl termasuk orang yang bebas.
Nah, Viktor Frankl 也是属于那个
被释放的人。Dan dia mendirikan klinik di mana-mana di seluruh Eropa.
然后在整个欧洲他盖了很多这个
诊疗所。
然后他开了一个治疗所
叫做 Logotherapy。membantu orang-orang yang berkelainan itu oleh karena jiwanya sudah rusak itu。
就是要来帮助那些绝望的人，已经有精神病的人。
Setelah beberapa waktu yang lalu saya diingatkan akan film tertentu。
不久之前呢，我看了一部电影来提醒我。
Sebetulnya ada seorang pemuda yang bernama Aaron Ralston.
有一个人呢，他名叫 Aaron Ralston.
Ini sudah difilmkan, saudara.
已经把它拍成电影。
Filmnya judulnya adalah 127 Hours. 127 jam.
这个电影的主题叫做127个小时。
Ini real sungguh terjadi.
这个是真实的故事。
Jadi Aaron Ralston itu seorang rock climber, suka pergi ke gunung memanjat-manjat tu. Waduh.
这位 Aaron Ralston 呢，他是一个攀岩运动员，他喜欢到处攀岩。
Ya, dia selalu pergi sendiri.
他一直都是一个人去爬的。
Dia pergi ke daerah Utah sana.
然后他去了一个地方叫做 Utah.
Ada namanya Blue John Canyon.
然后有一个地方叫做 Blue John Canyon.
Oh, dia memanjat tebing itu terpleset, saudara.
然后他爬的时候呢，他摔下来，突然摔下来。
Kecepit di antara beberapa bagian ini, tapi bukan kecepit completely.
然后他被夹住在一个部分。
Oleh karena ada batu besar yang ikut gelondong menindih tangannya.
因为有大石头呢滚下来压到他的手。
Tak bisa dilepas.
所以这个手呢不能拔出来。
Batu itu nyepit tangannya.
这个石头夹住他的手。
Dia berusaha tiap hari, tiap teriak-teriak.Help me, help me.
他一直挣扎在那边喊啊，救我啊，救我啊，但是没有人听到。
Berapa lama?
多久呢？
127 jam.
127个小时。
Lebih dari 5 hari, saudara.
超过5天。
Akhirnya dia melakukan apa?
后来他做了什么呢？
Dia ambil pisaunya.
他拿出一个刀片。
Dia potong sendiri tangannya yang terjebak kecepit akan batu itu.
然后他自己把那个夹到石头的手把它割出你可以感受那个感受是如
何
到那个手段
dengan darah berkucuran itu dia mulai jalan pelan-pelan 7 mile ketemu desa tempat dia itu akhirnya ditolong
然后他的血一直流啊他一直走到七里的地方他就
被得救 jadi manusia yang dahsyat ya
这是一位平凡的人
keep perspective
因为他能够保持理念
nah sekarang tadi saya cerita orang-orang Kristen yang seperti itu
刚才我讲了一些这样的基督徒。
Tapi juga orang-orang non-Kristen yang seperti itu.
但是也有一部分不是基督徒。
Jadi kalau kita bicara di gereja,
那我们谈到教会。
所以我们明白apa sekarang?
那你可以明白什么呢?
Rupanya keep perspective sampai berhasil.
原来这个保持理念到成功。
Itu adalah hal yang umum.
就是普遍的事。
Anugerah umum.
这就是普遍的恩
典。Bukan anugerah khusus.
不是特殊的恩典。
Ini anugerah umum diberikan Allah.
这就是上帝赐给我们的普遍的恩
典。Kepada manusia yang punya survival instinct, instinct untuk survive.
赐给一些有生存本能的人类。
Jadi ini anugerah umum.
这就是一个普遍的恩典。
Bukan anugerah khusus.
不是特殊的恩典。
Oleh karena diberikan juga kepada siapa saja yang memang lahir dengan bakat survival instinct yang very strong.
所以这不是只是赐给基督徒，但是给所有的人生下来有这个非常非凡的生存本能的人。
Jadi kalau saudara membaca buku Never Give Up.
所以如果你读这个 Never Give Up 的书，
saudara mesti hati-hati.
你要非常的小心。
Oleh karena saudara adalah orang Kristen.
因为你是基督徒。
Jadi buku itu diterbitkan oleh Perkantas.
这本书呢也是Perkantas有把它列出来。
Tapi belum tentu lahir dari teologi yang benar.
但是不一定呢从这个正确的神学。
Di dalam halaman yang ke-61.
在第61页那边。
Ada kalimat seperti ini yang saya tangkap.
我可以看到一句这样的话。
Jikalau mereka.
如果他们
bisa mempertahankan iman,
能够保持信心
yang bisa membuat dirinya sendiri,
能够让他本身
tetap percaya,
仍然相信
pasti berhasil,
他一定会成功
ini bukan ajaran Kristen,
这不是基督教的教导
semua di dunia ngajarin begitu, saudara,
全世界教导我们这样
tapi orang Kristen mesti hati-hati,
但是基督徒必须要小心
jadi meyakinkan diri,
我们要
untuk mempercayai,
要让自己可以
相信。Tuhan akan menolong saya sukses.
上帝必定帮助我成功。
Tuhan akan menolong saya sembuh.
上帝必定帮助我能够痊愈。
Membuat saya mempercayakan diri terus menerus.
好，让我一直不
断地相信。Tidak boleh ragu-ragu.
不可以有余。
Betul?
是这样吗？
Wrong.
错。
Hati-hati.
要小心。
Saudara, kalau kita belajar mengenai iman,
如果我们学习信心的话，
iman itu diberikan Tuhan, bukan untuk dapat apa yang aku mau.
上帝赐给我们信心呢，不是让我们可以得到我们
要的。Makanya orang yang bernama James Fowler itu membagi iman itu dalam 7 level.
所以有一位叫做 James Fowler 的人，他把
jadi yang paling rendah itu yang namanya undifferentiated faith, itu orang.Yang tidak ngerti kenapa ke gereja.
最低限度的就叫做 undifferentiated faith, 就是他不懂得为什么要去教会。
Mungkin di gereja dia tidur.
也许他来教会睡觉。
Di gereja dia main HP.
他玩手机。
Pokoknya itu jenis undifferentiated.
就是叫做 undifferentiated.
Cuma orang itu mungkin rajin sekali ke gereja.
但是可能他很勤劳的来教会。
Tapi tidak ngerti apa tujuannya.
但是他不明白的目的。
Kalau lebih baik lagi dikit.
要更好一些的呢。
Iman itu disebutkan intuitive projective faith.
就是叫做 intuitive projective faith.
Jadi orang itu ke gereja sekarang itu ada senengnya.
所以这个人来教会呢，他有他的乐趣。
Intuisinya itu mengatur dia ke gereja.
他的自觉呢，让他来到教会。
Oleh karena dia ketemu teman-teman.
因为他遇到朋友。
Oleh karena dia suka main piano sehingga di gereja dia main piano dia seneng.
因为他喜欢弹钢琴，他来教会，他
觉得很高兴。Oleh karena ada yang dia senengin, gitu. Tapi yang dia senengin tidak ada hubungannya sama Tuhan.
因为有他喜欢的事，但是他
喜欢的事跟
上帝有关系。但是他没有读过圣经。
Dia mendengarkan khotbah tidur.
他听到睡觉。
Jadi orang ini ngapain ke gereja?
那这个人来到教会干嘛呢？
Aku seneng ke gereja.
只是因为喜欢。
Itu namanya intuitive projective faith.
这就是叫做 intuitive projective
faith. 那比白了几点，imannya namanya mythical literal faith.
更好一点叫做 mythically literal faith.
这是 lumayan sudah.
这是比较好的。
Tapi itu belum orang Kristen, saudara.
但是这个也还不是基督徒。
Jadi kalau ditanya kenapa kenal Tuhan？
如果问他为什么相信主
？Aku butuh Tuhan。
因为我需要主啊。
Wah, kalau aku pengen dapat mantu yang baik, aku kan doa minta sama Tuhan.
如果我要得到更好的这个媳妇，我
一定要求上帝啊。Kalau aku sakit, aku minta tolong siapa？
那我生病，我要求谁啊？
Jadi aku minta tolong Tuhan。
所以我求上帝啊。
Jadi orang mythical literal ini isi doanya minta-minta。
所以这些 mythical literal 的人呢，他
的
祷告一直祈求。
他
不只他不找上帝，
他 punya kebutuhan，
他有需求。
Saya harus dapatkan kebutuhan，
我一定要得到我的需求。
Saya berdoa berdakwah sama Tuhan，
我一直向主祷告。
Jadi apa yang kita bicarakan tadi itu level mythical literal。
所以刚才我们谈的呢，就是在这个 mythical literal 的这个程度。
Jadi orang level mythical literal，
所以在 mythical literal 程度的人呢，
kadang-kadang tinggal aku rohaninya hebat sekali。
他的属灵的行为非常的厉害。
妈妈aku kena cancer。
我妈妈有癌症。
Biasanya doa biasa。
一般来说就普通祷告。
Rela puasa。
现在我愿意进食。
Doa puasa, tiga bulan puasa。
进食祷告三个月。
Pikirannya apa？
思想是什么呢？
Supaya Tuhan kasihan sama aku。
就是要让上帝可怜
我。Supaya mamaku sembuh。
好，让我妈妈可以痊愈。
Luar biasa tuh。
非凡不是吗？
Tapi dia tidak sadar，
但是他没有了解。
Dia tidak membutuhkan Tuhan，
他不需要神。
Dia cuma membutuhkan berkatnya，
他只是需要上帝的恩典。
Dia menyuruh Tuhan memanipulir Tuhan untuk melayani dia。
他利用上帝来服侍他自己。
Nah ini bukan Kristen，
这不是基督教。
Jadi kalau kita membaca buku Never Give Up。
所以如果
saudara tidak memahami akan teologi ya，
如果你读这本书，但是你不了解这个神学，
nanti kacau balau，
你会乱七八糟。
Jadi ada orang itu terus berdoa，
有的人一直祷告。
Ini anakku，
这是我的孩子。
Kok pacaran dengan orang non-Kristen？
为什么跟不信主的人谈恋爱？我一直为他祷告，
kan bagus，
是好啊。
Tapi mesti waspada。
但是要非常的警惕。
Kenapa aku tuh cuma pengen Tuhan memberkati aku？
为什么我只是要上帝祝福我？
Kenapa aku cuma pengen Tuhan menolong aku？
为什么只是要上帝帮助我？
Kenapa aku tidak pengen kenal Tuhan？
为什么我不愿意认识
神？ Ini menjadi masalah，
这就是问题了。
Ah， lalu pertanyaan ini masalah yang kedua。
好，第二个问题，第二个。
Mulai kapan sebenarnya pengaruh yang seperti ini hadir dalam kehidupan orang Kristen？
那什么时候这种影响开始影响基督教的生活呢？
Saudara， sebetulnya itu charismatic movement， gerakan karismatik。
其实这个灵恩活动运动，
itu mulainya tahun 60-an，
是在60年代开始。
Di Indonesia，
在印尼。
Di dunia itu tahun 50-an itu，
在世界呢50年代已经开始了。
Apa itu？
是什么呢？
Mula-mula tahun 1952，
开始的时候是1952年。
Seorang pendeta itu menuliskan buku， pendeta tersebut namanya Norman Vincent Peale。
有一位牧师叫做 Norman Vincent Peale， 他写了一本书。
Menulis buku yang judulnya adalah The Power of Positive Thinking。
所以他写了一本书，就是他的主题是积极思想的
能力。Jadi kekuatan berpikir positif。
就是积极能量的思想。不可以犹豫。
Saudara， sampai pendeta besar Billy Graham aja terkecoh。
甚至大牧师好像 Billy Graham 的这样的人士
呢，都会被骗。Saudara， 50-an itu Billy Graham sampai ngomong di muka conference itu ribuan pendeta。
在五十年代那个时候，在大众牧师们的开会呢 ，Billy Graham 这么说。
Tidak ada orang yang lebih hebat。Daripada Norman Vincent Peale di dalam memberikan contribution kepada sejarah kekristenan。
没有人好像这个 Norman Vincent Peale 给了基督教有那么大的贡献。
Padahal pikiran Norman Vincent Peale，
那其实这个 Norman Vincent Peale 的思想
呢？ Ini tidak Kristiani，
不是基督教的思想。
Jadi mulai pada saat itu muncullah hamba-hamba Tuhan yang mulai tahu sebetulnya apa yang manusia mau。
所以从此呢，就开始产生了很多牧师，他们知道人类需要的是
什么。Membuat gereja-gereja happy family，
就
successful family，
让教会变成一个开心快乐的家庭，成功的家庭。这就是人类要听的。
Saudara lihat di TV，
你可以在电视看。
Coba lihat akan pendeta Joel Osteen，
你可以看到叫做 Joel Osteen 的
牧师。Joel Osteen itu ada di Houston, Texas。
他住在Houston, Texas。
Setiap minggu kalau dia khotbah lebih dari 20 ribu orang kumpul sana。
每一个礼拜他讲道的时候，有超过两万人在那边聚集。
Saudara dengerin kotanya.
你可以听他的
讲道。Oh, yang sangat menarik.
非常吸引的这个讲道。
Yang menyenangkan semua orang.
让所有的人感到非常的开心。
Yang memberikan pengharapan.
让大家有盼望。
Yang memberikan kepada mereka optimism dalam hidup.
让他们对新他的生活有积极性。有什么错呢？
Tapi tidak pernah bicara mengenai Tuhan.
问题是他没有谈过上帝。
Tidak pernah bicara mengenai cross, mengenai salib Kristus.
没有谈过十字架，基督的十字架。
Tidak pernah berbicara mengenai penyangkalan diri.
没有谈过要舍己。
Tidak pernah berbicara mengenai harus memikul salib.
没有谈过要背起十字架。
Loh, apa Tuhan itu tidak ingin anak-anaknya bahagia?
那岂不是上帝不愿意他的儿女开心吗？上帝不是这样的神。
Tetapi realita hidup di dunia.
但是我们活在世上的事实，我们必须知道。
Hidup di dalam ikatan kronos. Kronos itu adalah waktunya ciptaan yang sudah berdosa ini.
我们活在一个已经犯罪的人类的这个时间时空里面。
Hidup yang kita alami, setiap pengalaman itu ada enam kemungkinan penyebabnya.
我们所经历的每一件事呢，有六个可能性。
Ada penyebabnya oleh karena hukum alam dari Allah.
也是第一个，因为可能是这个自然的上帝的这个定律。
Kebebasan manusia.
第二可能是因为人类的自由。
Manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat ngawur. Pendidikan manusia juga bisa penuh kekurangan.
所以人类常常会犯错，然后他们的教育也会犯错。
Sehingga hidup ini kadang-kadang menjadi too complicated.
所以生活呢变成非常的复杂。
Makanya kedatangan Yesus Kristus.
所以耶稣的来到。
Kalau saya perhatikan melihat Maria dan Martha yang menangisi Lazarus yang mati.
如果你们看到玛利亚跟马大他们哭泣他的拉撒路已经死了。
Tuhan itu juga menangis.
主也在那边哭。
Oleh karena how helpless it is.
因为他看到他们是那么的绝望。但是上帝提醒他们。
Hati-hati dengan kemauan dan keinginan kita.
我们要对我们的需要，我们的需求小心。
Dengan kemauan dan keinginan kita, kalaupun yang sangat baik sekalipun.
虽然我们要的事情也许是很好。
Tidak selalu Tuhan akan kabulkan.
但是不一定上帝会把它实现。
Dengan hidup itu sudah menjadi too complicated.
因为生活已经变得非常的复杂
了。Tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya.
但是上帝允许我们，他与我们同在。
Jangan kita takut.
所以我们不要胆怯。
Jadi hidup yang menggelisahkan ini.
虽然这个生活非常让我们烦躁。
Kalau semua perhatikan pendeta-pendeta seperti Joel Osteen, Austin tadi.
如果你们注意这些牧师，好像 Joel Osteen 这个人。
Kenneth Copeland.
Kenneth Copeland.
Waduh, itu kekayaannya luar biasa.
你们可以看到他们非常的富有。
Oleh karena melalui khotbah yang menyenangkan orang.
透过让人开心的这个讲道
Joel Osteen itu barangkali kekayaannya 900 miliar dolar
这个 Joel Osteen 呢他的资产可能有9亿这个美金
luar biasa untuk apa
为什么呢
seharusnya dia sadar
其实他应该醒悟
kalau ngikut Yesus Kristus
如果跟随耶稣基督
itu artinya ngikut dia yang sengsara loh
意思说你必须要跟随那个痛苦的主
Kalau kamu doa, jangan minta kekayaan berlimpah-limpah.
所以主对我们说，如果你祷告，不要祈求很多的。
Setiap hari omonglah kepada Tuhan, beri makanan yang secukupnya.
你要祷告说，主啊，求你给我日常的饮食，但是不要害怕。
Oleh karena Tuhan tahu kesanggupan setiap orang.
上帝知道每一个人的能
力。Ada orang tertentu Tuhan akan berikan kepercayaan dititipin triliunan rupiah.
有些人上帝可以托付他们有几亿的钱
tapi ada orang lain cuma sekian juta rupiah
但是有些人呢上帝托付几万而已
dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang terbaik
上帝知道然后上帝会把最好的事给每一位
kamu lihat burung-burung di udara
你看到这个天上的飞鸟
lihat bunga bakung di pinggir jalan
你看到路边的花
Tuhan selalu mencukupi
上帝仍然让他们
足够 bahkan ingat sungguh
yao非常的牢记
jika kamu selalu mendapatkan apa yang kamu inginkan
如果你一直得到你所要的
nah sebetulnya siapa kamu
那你是谁呢
Oleh karena di dalam Alkitab diingatkan.
Karena 圣经上提醒我们。
Misalnya saja dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-32.
比如说在马太福音第六章第三十二节。
Jika kamu selalu khawatir mengenai pekerjaanmu, loh, kamu persis seperti orang yang tidak percaya kepada Allah.
如果你一直担心你的工作，你就像不信主的人。
Oleh karena disebutkan akar semua kejahatan itu uang。
因为圣经说所有的罪恶
的根基就是钱。
你的财物在哪里，你的心就在哪里。
Alangkah sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga。
富有的人是何等难进天堂。
Jadi jika lo sudah fokus perspektif untuk berhasil dalam kekayaan saja。
所以如果你只是专注要在这个财富上成功的话。
Nanti makin lama makin menjadi budak dari mammon。
所以你会越来越成为这个马门的奴仆。虽然你还来到教会，但是你的心呢，就好像那个富有的年轻人一样。
Yang terus menerus hanya ingin supaya hidup di dalam kenikmatan dan kekayaannya。
他只是一直想要活在他的舒适、他的这个财物之中。
Nah, cuma kita bersyukur di antara orang-orang karismatik seperti itu。
但是我们感谢主，在这些人派的人之间呢。
Kalau kita lihat ada pendeta besar yang pernah luar biasa kayanya, yang namanya Benny Hinn.
也许你们知道一位非常富有的牧师，他叫做 Benny Hinn.
Benny Hinn kekayaannya 800 sekian miliar.
Benny Hinn 的这个财富呢，大概有8亿美金。
Tapi pada suatu hari keponakannya sekolah teologi.
但是有一天呢，他的侄儿就念了神学。
Keponakannya namanya Kosti Hin.
这个侄儿叫做 Kosti Hin.
Dia sekolah di Midwestern Theological Seminary.
他在 Midwestern Theological Seminary 念神学。
Lalu mulai melek.
然后他眼睛开始打开了。
Jadi ajaran di pamanku itu tidak benar.
原来我叔叔的教导不对。
Orang fokus supaya sukses dalam hidupnya.
人一直专注要成功，
这不是教导基督教的。
原来这不是基督教的教导。
Lalu dia menulis buku yang judulnya adalah God, Greed and Prosperity.
然后他写了
Allah, ketamakan dan kekayaan.
然后他写了一本书叫做《神、贪欲和富义》。
Benny Hinn ini baca buku keponakannya itu.
然后 Benny Hinn 就读了他侄儿写的书。
Bertobat dia.
然后他悔改了。
Iya, jadi Benny Hinn yang tadinya itu mengumpulkan kekayaan dan menstimulir orang untuk fokus supaya semua cita-cita dan target itu tercapai.
Nah, 这个 Benny Hinn 呢，他之前一直教人怎么得到你所要的。
Sekarang ngomong apa?
然后他现在怎么说呢？
Aku harus mengaku.
我必须要承认。
Lebih dari 30 tahun aku sudah membohongi umat Kristen.
超过30年我已经欺骗了基督徒。
Puluhan juta umat Kristen.
千千万万的基督徒。
Sudah aku bohongin dengan cara menafsirkan Alkitab yang keliru.
透过错误的解经的方式已经欺骗了这么多基督徒。你可以在 Google 看 Benny Hinn.
Meskipun demikian aneh ya.
虽然是这么的奇怪。
Jadi pendetanya sendiri ngomong itu.
所以这个牧师本身这么说。
Tetap 99% orang yang tadinya suka ke gereja kayak gitu, ya ke situ terus.
但是呢，有99%这些人喜欢去这样的教会，还是仍然去这样的教会。
Orang selalu hanya mencari mau mendengar apa yang dia sukai.
因为人只是要寻找他想要的。
Dan ini yang terjadi.
这就是现在所发生的事。
Jadi apa yang harus kita lakukan?
那我们必须要怎么做呢？
Saudara kita itu harus waspada.
我们必须要警惕。
Bahwa hidup ini kadang-kadang kita menghadapi kesulitan.
在生活我们会遇到
pergumulan,
挣扎。
Tapi,
但是
fokus iman itu tidak boleh ke situ.
信心的焦点不可以往那边。
Saya kenal ada puluhan, saya rasa bisa ratusan, bisa ribuan orang yang kena cancer.
我认识很多患了癌症的人。
Ada yang kena cancer lebih dari 6 tahun.
有一些超过六年有癌症
livernya sudah diambil separuh
他的肝脏已经拿去了半
kidneynya sudah ambil satu
然后这个肾脏已经
拿了一个 paru-parunya itu sudah 1/8 diambil
肺部已经1/8拿掉了然后现在已经
udah
6
tahun
6年了
saya tanya kepada dia
然后我问他
isi doamu setiap hari itu apa
你每天祷告的内容是什么呢
dan dia jujur terus yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan
他坦白说，他仍然相信上帝必定给他
奇迹，
可以吗？
Betul.
正确吗？
Keliru.
错。
Kenapa?
为什么呢？
Oleh karena kamu itu lupa.
因为你忘了,
sebetulnya doa itu minta untuk kenal Tuhan.
其实祷告应该要祈求认识上帝，他的目的是什么？
Aku dibiarkan menderita sampai 6 tahun.
就是让我可以6年那么的痛苦。
Sama seperti Paulus.
好像保罗,
dia ada duri di dalam dagingnya.
还有一根刺刺在他的肉体。 他非常的痛苦。
Dia minta Tuhan sembuhkan.
他求主让他痊愈。
Permintaannya benar enggak?
他的祈求对吗?
对。 Oleh karena dalam pikiran Paulus adalah apa? Kalau aku sembuh, aku sehat, aku pasti bisa melayani dengan lebih bagus.
如果我痊愈, 我健康的话, 我可以更好地侍奉神。
Tapi dia tanya Tuhan.
但是他问神,
dan Tuhan ngomong apa?
上帝怎么说呢?
My grace is sufficient unto thee. Anugerahku sudah cukup. Tidak boleh minta lagi.
我的恩典是足够的, 你不需要再求了。
Baru dia mulai mencari maksud Tuhan apa?
他开始寻求上帝的目的是什么?
Bukankah Roma pasal 8 ayat 28 itu mengatakan sesuatu?
岂不是罗马书第八章二十八节怎么说?
Segala sesuatu bekerja bersama-sama.
万事互相效力.
Mendatangkan kebajikan.
带来益处.
Bagi orang yang mengasihi Tuhan.
对爱主的人.
Jadi setelah Paulus itu bertanya.
所以保罗问了之后,
baru dia mulai ngerti.
他才开始明白.
Di dalam kelemahanku ini Tuhan, engkau itu justru menjadi sangat kuat.
在我的软弱中，主啊，你变成非常的强大。
Jadi kehadiranmu menjadi begitu strong.
所以你的同在是那么的坚强。
Justru dalam kelemahanku.
就是在我的弱点。
Dalam penyakitku yang tidak bakal sembuh.
在我这个不能医治的疾病身上。
Nah itu yang dialami Johnny Erickson tadi.
这就是 Johnny Erickson
面临的。 Itu yang dialami Helen Keller tadi.
也就是 Helen Keller 面临的。
Jadi saudara jangan membengkokkan.
所以你们不要扭曲。
Oleh karena yang membengkokkan arah itu.
如果你们把这个方向扭曲的话,
iblis,
是因为是,
iblis seringkali disebutkan menyaru sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11.
或在哥林多后书15章那边说, 这个魔鬼呢仿佛这个光明的天使。
Disebutkan maka pelayan-pelayannya, pendeta-pendeta spirit tadi.
所以这个魔鬼的服侍人呢就是那些牧师。
Oleh karena khotbahnya juga dari Alkitab.
仿佛他们是正确的这个服侍者，因为他讲到一个重生经。但是他让他人类专注在自己的需求。所以如果我生病了，我一直求，一直一直一直。但是没有问过。但是没有问过。 你读过, 约伯记吗?
Untuk apa Tuhan mengizinkan Ayub itu sengsara?
为什么上帝允许约伯那么痛苦?
Nah, 3 sahabatnya mencoba menjelaskan.
有3个朋友在那边尝试解释.
Tapi penjelasan yang kuno.
但是他们的解释呢是已经过期的.
Sehingga Ayub itu sampai mengatakan, kalian bertiga itu adalah penasehat sialan.
甚至约伯说你们三个都是不好的这个,
Baru Tuhan menghadirkan sahabat keempat.
所以上帝给了第四个这个, 顾问,
Elihu.
Elihu.
Dan dia mengatakan beberapa kalimat luar biasa.
他讲了几个非常特别的话.
Apa kamu ngerti bahwa Allah ikut menderita bersama penderitaanmu?
你明白吗? 上帝在你的痛苦当中跟你一起痛苦. 他感到非常的惊讶.
Dulu aku ngerti engkau Tuhan hanya dari cerita orang.
主啊, 以前我只是透过别人的讲述我了解你。
Muka dengan muka.
但是今天呢, 我向你面对面认识你。
Jadi untuk apa kesengsaraan dan penderitaan dan kesulitan Tuhan kadang-kadang izinkan?
为什么上帝有时候让我们可以面临一些痛苦困难呢?
Apa Tuhan itu jahat ingin menyengsarakan kamu?
是否上帝是那么的恶, 他要让我们痛苦?
Saudara, hamba Tuhan pun bisa terjebak salah mengerti loh.
甚至神的仆人他们也会错误的思想。
C.S. Lewis adalah seorang hamba Tuhan yang top.
C.S. Lewis 是一位非常悲观的。
Ajaib, dia menjadi profesor di Oxford dan sebagainya.
那他, 悔改的这个过程呢非常的特别, 他也在 Oxford 当, 教授。
Pada suatu hari oleh karena istrinya kena cancer.
有一天因为他的妻子患癌，非常的痛苦。
Akhirnya mati.
后来死了。
Dia sudah minta sung.
他一直在那边求。
Tetap mati.
但是仍然死了。
Lalu dia menulis buku yang namanya Grief Observe.
然后他写了一本书叫做 Grief Observe.
Di dalam buku itu dia mengatakan kalimat seperti ini.
在这本书他这么说,
yang aku takut.
我最怕的,
bukan oleh karena aku dikecewakan oleh Tuhan.
不是因为上帝让我感到失望,
sampai aku kehilangan iman.
甚至我失去了我的信心,
aku meninggalkan Tuhan.
我离开了上帝,
aku tidak takut itu.
我不怕这一天,
karena tidak mungkin aku meninggalkan Tuhan.
因为我不可能离开上帝,
ini anugerah Tuhan pegangin aku terus.
因为上帝的恩典让我可以抓住他,
tapi yang paling takut,
但是我最怕的,
ada di dalam pikiranku.
在我的思想,
aku mulai mikir.
我开始想,
dia mengatakan,
他说,
Tuhan yang aku sembah itu ternyata kayak gini.
原来我敬拜的神是这样的.
You mengerti tidak?
你明白吗?
Jadi dalam pikiranku itu berkembang pikiran seperti ini.
所以在我的脑海里开始有这样的思想.
Tuhan itu sebetulnya Tuhan yang tidak bijaksana.
原来我敬拜的神是没有智慧的神.
Dia ingin mendidik anaknya supaya imannya tumbuh.
他要教义他的儿女,
让他的信心成长. Dia tidak punya cara lain.
他没有别的方法.
Kecuali menyengsarakan anak-anaknya.
除了让他的儿女,
menganiaya anak-anaknya.
虐待他的儿女.
Ternyata Tuhanku itu kayak gini.
原来我的主是这样的.
Itu yang paling takut.
这就是我最怕的.
Dalam pikiranku muncul hal-hal yang salah mengerti mengenai the living God.
在我的脑海里产生误解对于我的永活的主.
Tapi saudara perlu bergumul.
但是弟兄姊妹，你们必须要挣扎.
Saudara perlu bertanya.
你们必须要问.
Oleh karena hidup ini hidup yang sementara.
因为我们的生活是有限的.
Jangan jadikan keinginan saudara itu tujuan akhir.
不要让你的目的成为你最终的目标.
Karena saudara dan saya milik Tuhan.
你和我是上帝的.
Makanya disebutkan dalam Ibrani pasal 12 tadi.
所以在希伯来书第十章这么说,
seluruh surga itu sedang menonton kita.
所有的天地都正在观看我们.
Seperti awan di langit ini.
好像在天上的云彩.
Di dalam perlombaan iman kamu berlari.
在我们的信心的这个挑战我们在奔跑.
Fokuskan bukan pada kebutuhanmu.
我们不要专注于我们的需要.
Pandanglah kepada Yesus.
要仰望耶稣.
Jadi, look upon Jesus.
所以我们要仰望，我们要把我们的眼睛转向耶稣，要把我眼睛专注在耶稣身上，因为他只有他会把你的信心成为完全。所以你不要用你的思想来思想你的生活。
Jadi doa saudara cuma minta-minta toh supaya apa yang saudara mau diberkati Tuhan.
不要一直在祷告中求上帝让你得到你所要的.
Mari belajar bertanya.
我们要学习.
Kalau mengalami kesulitan, kenapa?
如果我们遇到困难是为什么?
Apa maksudmu Tuhan?
主啊，你的目的是什么?
Apa yang sebetulnya firman kebenaran yang Engkau sediakan bagiku?
你为我预备了什么这个真正的这个福音?
Biarlah mulai hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang lebih dewasa.
希望从今天开始我们可以成为一个更成熟的基督徒.
Meskipun membaca buku yang ditulis orang Kristen.
虽然我们读基督徒写的书,
Never give up.
Never give up.
Tidak semua kalimat itu betul.
不是每一句话是正确的.
Saudara mesti membandingkannya dengan apa yang Alkitab katakan.
我们必须要跟圣经里所写的对比.
Nah, sehingga kita itu mensikapi hidup ini dengan lebih baik.
所以我们能够更正确的来面对我们的生活.
Mari kita berdoa.
我们同心祷告.
Tuhan kami tahu kami semua lemah termasuk hambamu sendiri.
主啊，我们知道我们每一位是软弱的，包括你的仆人.
Oleh karena darah daging kami selalu menginginkan supaya hidup ini tidak ada gangguan, tidak ada kesulitan.
因为我们的肉体只是要我们的生活没有困难，没有干扰.
Kami tidak menyukai pergumulan Tuhan.
主啊，我们不喜欢这个挣扎.
Kesulitan ekonomi.
经济的困难.
Sakit penyakit.
疾病.
Pergumulan di dalam keluarga.
在家庭的挣扎.
Kami tidak mau Tuhan.
主啊，我们不要.
Kami ingin mempermudah penyelesaiannya.
我们要有更容易的解决方案.
Tapi kami kadang-kadang terjebak dengan memperalat Engkau.
但是我们常常会陷入 利用你的这个方式.
Tuhan menginginkan supaya kami mendekatkan diri semakin mengenal dan semakin mengasihimu.
但是主你要我们更亲近你，更加爱你，更认识你.
Tuhan tolong supaya kebaktian ini tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kami.
主啊，求你帮助，让我们的敬拜今天不成为一个突然的事.
Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus.
接下来我们要领受圣餐.
Sekali lagi ini adalah misteri.
这是一个奥秘.
Bagaimana kami akan disatukan dengan Engkau sendiri?
我们要跟上帝一起联合.
layakkanlah kami Tuhan.
求你让我们配得。
Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.
因为我们靠主耶稣基督的名，我们如此祷告。
Amin.
Amen.